ਸਾਉਣ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ 'ਤੇ ਕਰੋੜ ਕਰੋੜ ਵਾਰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ।
Me inclino con todo respeto millones de veces ante los pies de loto de Sawan Singh Ji Maharaj, Kirpal Singh Ji Maharaj y del Sadguru Ajay Singh Ji.
Sant Bani chon shabd liya hai, Sant Ji da likhya hoya ke naam japa sukh paya, jisne naam japa sukh paya.
Se ha escogido un shabd escrito por Sanajay Singh Ji de la colección de himnos. En este himno se dice que aquel que repite el Naam obtiene la felicidad.
Sant Ji kehnde hunde si ke eh akhiyan kas nu dittiyan ne jo akha hai eh kis nu ke rojan dekh kitaban nu. ਸੋਚਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਧਿਆਨ ਤੋਂ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਿਮਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ।
ਸੰਜੀ ਸੋਲੀਆ ਪ੍ਰੈਗੁੰਟਾਰ ਪਰਾ ਕੇ ਸੇ ਨੋਸ ਹਨ ਦਾਦੋ ਇਸਤੋਸ ਓਹੋਸ। A veces se piensa que si acudimos a los libros y seguimos lo que dicen ellos, obtendremos progreso interno. Pero no es así. Con solo acudir a los libros no nos ayuda para el progreso interno. La repetición del Naam y la meditación es lo que nos ayuda a concentrarnos y a obtener progreso interno.
Kabir sahab bhi kehnde hai ke ਵੇਦ ਕਿਤੇ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇ ਜਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਬਸੇ ਨਿਰੰਕਾਰਾ।
ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂਬੀਨ ਦਿਸੇ ਕਿ ਲਸ ਐਸਕ੍ਰਿਤੂਰਾਸ ਹਿੰਦੂਏਸ ਲੋਸ ਵੇਦਾਸ ਨੋ ਹਨ ਲਿਗਾਡੋ ਹਸਤਾ ਏਲ ਲੁਗਾਰ ਡੋਂਡੇ ਡਿਓਸ ਟੋਡੋ ਪੋਡੇਰੋਸੋ ਹਬੀਤਾ।
ਸੰਤ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਸਾਡਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਅਨੁਭਵ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਦਇਆ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ।
Sanjí solía decir que solo aquel que ha hecho progreso interno y que ha llegado hasta el lugar donde vive el Dios Todopoderoso es el único que puede ayudarnos a hacer progreso interno. Solo con su ayuda podemos obtener visión interna e ir avanzando hacia nuestro hogar eterno.
Sanjí kende así que kitab ta nahi mari. ਜੋ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜੋ ਕਿਤਾਬ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੈਸਾ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ।
ਸੰਜੀ ਸੋਲੀਆ ਦੇਸੀਰ ਕੇ ਲੋਸ ਲਿਬਰੋਸ ਨੋ ਸੋਨ ਮਾਲੋਸ ਡੇਬੇਮੋਸ ਲੇਅਰ ਲੋ ਕੇ ਦਿਸਨ ਲੋਸ ਲਿਬਰੋਸ ਇਨਕੋਰਪੋਰਾਰਲੋ ਲੋ ਕੇ ਦਿਸਨ ਆ ਨੁਸਟਰਾ ਵੀਦਾਸ।
ਜਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਵਣ ਸੀ, ਚਾਰ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਾਰ ਸੀ, ਚਾਰ ਵੇਦ ਉਸਨੇ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਮ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਤਬਾਹੀ ਹੋ ਗਿਆ।
ਰਵਾਨਾ ਏਰਾ ਉਨਾ ਪਰਸੋਨਾ ਮੁਈ ਸਾਵੀਆ ਈ de mucho conocimiento y podía hacer comentarios sobre los cuatro Vedas, pero no podía controlar la lujuria y por motivo de eso cayó.
To Ravan di jo Lanka si sone di si, Lanka sari khatam ho gayi, ek din Ravan nu bhi rona paya.
El país donde habitaba Ravana en aquel entonces se llamaba Lanka y debido a su caída era un país dorado, pero debido a su caída perdió todos los tesoros en él.
Sant Ji kehnde hunde si ke bina naam ton kal de khaje ronde jande naam ton bina.
Sant Ji solía decir que aquellos que no han obtenido el naam son alimento para el poder negativo y viven llorando por no obtener el poder negativo, por no obtener el naam.
ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਰਬ ਜਿੱਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਾਮ ਤਾਂ ਸਰਬ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਨ ਟੀਮਪੋ ਦੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹਵੀਆ ਉਹਨਾਂ ਪਰਸੋਨਾ ਮੁਈ ਐਦੂਕਾਦਾ ਜਮਾਦਾ ਸਦੋ ਇਲ ਤੈਨੀਆ ਮੁੱਚ ਕੋਨੋਸੀਮੀਐਂਟੋ ਦੇ ਲੋਸ ਲਿਬਰੋਸ ਈ ਪੋਦੀਆ ਦੇਰਰੋਤਾਰ ਆ ਕੁਆਲਕੀਅਰ ਪਰਸੋਨਾ ਇਨ ਉਨ ਆਰਗੂਮੈਂਟੋ ਏ ਹੀਸੋ ਕੇ ਸੇ ਲੇ ਜਮਾਰਾ ਸਰਬਜੀਤ ਅਕੇਲ ਕੇ ਪੁਏ ਦੇਰਰੋਤਾਰ ਆ ਕੁਆਲਕੀਅਰਾ।
ਸਰਬਜੀਤ ਦੀ ਮਾਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਸੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, तो माता कहने लगी, अगर तू दुनिया में तर आंदा है, अगर तू कबीर साहब नु जे हरा लवे तो तेनू मैं मन लेना है।
La madre de Sadaljit había sido iniciada por Kabir Sahib. La madre le dijo entonces: derrotas a todo el mundo con tu conocimiento, pero si puedes derrotar a Kabir Sahib, entonces te aceptaré como el mejor en el mundo.
तो सरबजीत कबीर साहब के पास किताब लेके गया, काफ़ी सारियाँ, कहन लग्या मैं किताब का ज्ञान करना तेरे नाल। तो कबीर साहब कहन लगे भी देख भी मैं पढ़िया व्या तो है नहीं गा, पर तू जे अगर किताबी ज्ञान करना है हराना भी चाहता है तो शाही मैं पा देना है, तू लिख लै कि कबीर साहब हार गए है और सरबजीत जीत गया है।
Sadat Ji entonces fue a ver a Kabir Sahib con una colección de libros bajo el brazo y le dijo: quiero ver qué tanto conocimiento de los libros sabes. Kabir Sahib le dijo: amigo, yo no debato ni entro en argumentos con nadie, pero si tu propósito es decir que me has derrotado, con mucho gusto te facilitaré los elementos para que escribas en un papel con tinta que Sadat Ji ha derrotado a Kabir y firmaré ese papel.
कबीर साहब कहन लगे जो लिखा है तू मैनू पढ़ के दस। तो जब पढ़न लग्या तो ये निकलिया कि कबीर साहब जीत गए है, सरबजीत हार गया है।
Cuando Sadat Ji había escrito ya en el papel que Sadat Ji ha ganado y Kabir ha perdido, Kabir le pidió que leyera lo que estaba escrito en aquel papel. Cuando trató de leer lo que estaba allí escrito, leyó: Kabir ha ganado y Sadat Ji ha perdido.
जब अपना लिखा होया देखा कि मैं जित प्राप्त करन आया हार गया है, बड़ा अफसोस होया। कबीर साहब कहन लगे भई जे अगर तेरी समझ च नहीं आया मैं दोबारा शाही पा दिना है, तू दोबारा लिख लै।
Cuando se dio cuenta que había cometido un error y que había escrito lo contrario de lo que se proponía, Kabir Sahib le dijo: bueno, estoy confundido, pero te puedo dar un papel y tinta nuevamente para que escribas que Sadat Jit ha ganado y Kabir ha perdido.
तो जब दोबारा लिखया तो पता लग गया कि नाम सर्वशक्तिमान है, नाम दे अगे कोई चीज़ चल नहीं सकती है, और उस तो नाम लिया, नाम दी कमाई करी।
Escribió nuevamente el papel como quería y se dio cuenta de que el Naam es el todopoderoso y que nada puede derrotar al Naam. Él entonces recibió la iniciación de Kabir Sahib, hizo progreso en el sendero y tuvo una vida exitosa.
जी
उनकी गिनती कितनी होगी परमेश्वर ही जाने, मिट्टी में मिल मिट्टी हो गए अनगिन राज घराने। उनकी गिनती कितनी होगी परमेश्वर ही जाने, मिट्टी में मिल मिट्टी हो गए अनगिन राज घराने। राम भजन कर तरे पात की जग में नाम कमाया, जिसने नाम जपा नाम जपा सुख पाया, जिसने नाम जपा।
संत जी कहते कि नाम जपा सुख पाया, जिसने नाम जपा, नाम तो बिना की है कि मिट्टी से आए सी मिट्टी से चले गए, क्योंकि शरीर है ये जाएगा तो मिट्टी से जाएगा।
Sanji dice que aquellos que repiten el Naam sienten felicidad y aquellos que no repiten el Naam se vuelven como parte del polvo y es el alma la que progresa haciendo la repetición del Naam. Sanji dice que solo aquellos que hicieron la repetición del Naam sintieron felicidad.
कबीर साहब ही कहते हैं कुम्हार नूं कि कुम्हार जद मिट्टी पटदा है तो तू मोए क्या रुंदे, एक दिन ऐसा आएगा मैं तुझे मिट्टी में मिला लूंगी।
Kabir Sahib también dice que una persona que hace recipientes de barro, el barro le dice: Hoy eres tú el que me está golpeando, pero un día yo habré de golpearte.
Y es que así yo karde hain karam kand ya pandan surgan tak jo surgan da raja se indar usnu bhi chain na si kaam di tapsh nal gautam rishi di jo karwali si stri to kaam di ag pujan vaste ohda vi sat pankar nu aya.
Todas las prácticas externas o austeridades que hagamos, lo máximo que nos pueden llevar es hasta el cielo. Pero no nos damos cuenta que ni siquiera el rey del cielo vive en paz. Pero incluso el rey del cielo no tiene paz, y en una ocasión, cuando el rey del cielo sintió lujuria, vino hasta este mundo y tuvo relaciones con la esposa de un rishi.
Yo insani llama aisnu bhi devi devita bhi lojde hai ke he prabhu parmatma sanu to insani jama bakse kyunki sanu jo milya si to asi us prabhu parmatma di sabad di kamai nahi kari surg che chale gaye surg to phir wapis ais janam mrityu lok vich aanda aana penda hai.
Los ángeles le oran al Señor Todopoderoso de que les dé nuevamente el cuerpo humano, porque no lo utilizaron para hacer la realización. Entonces le piden al Señor Todopoderoso y le oran y sienten el anhelo de volver a obtenerlo para hacer progreso espiritual.
Kabir sahib kende hai ke main vivek buddhi nal dekhya hai jithe tak suraj chadhda hai aur chhipda hai to sari duniya nu thok baja ke dekhya hai ki koi sukhi hai hi nahi.
Kabir Sahib dice que he visto a todo el mundo desde el lugar donde sale el sol hasta donde se oculta el sol, y me he dado cuenta que nadie vive feliz.
Jis vich apan sathul sharir vich baithe hain sukh is vich bhi nahi hai je is ton baad sukshm devta mandal hai devta bhi kaam de haton tabahi ho gaye hai sukh unhan nu bhi nahi hai.
En el momento estamos ocupando este cuerpo físico en el mundo, pero no tenemos felicidad en este cuerpo humano. Los ángeles también, que podrían estar ocupando un cuerpo físico en el plano astral, también carecen de felicidad. E igual con los seres que están en el plano causal, mientras no estén en el cuerpo, no pueden obtener felicidad.
ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੰਤ ਜੀ ਕਿਸੇ ਭਗਤ ਕੋਲ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਖੋਜ ਜਾਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਕੁਛ ਜਾਣਦਾ ਹੈ. ਭਗਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਹ ਪਲਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਜਾਂ ਡੱਡੂ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇਖ ਵੀ ਸੱਜਣਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਾ ਕਰੂੰਗਾ
En un tiempo, cuando Sanji todavía no había llegado a los pies de Sankirpal Singh y no había encontrado el camino espiritual, se encontró con un devoto. Esa persona hacía algunas formas de devoción y podía hacer cosas internas, y le dijo a Sanji: bueno, quiero decirte que yo puedo cambiar este cuerpo en la forma de un león o de otros animales. Sanji le dijo: querido amigo, no tengo interés en aprender lo que tú sabes, porque si yo no encuentro a un maestro perfecto que me enseñe la espiritualidad, y si no practico lo que él me enseña, en el próximo nacimiento vendré en la forma de un animal.
Sí.
ਜਿਸ ਪਲ ਯਾਦ ਕੀਆ ਭਗਤੋ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਧ ਬਿਸਰਾਏ ਮਹਾਸਿੰਹਾਸਨ ਤਜ ਨੰਗੇ ਪੈਰੋਂ ਰਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਦੌੜਿਆਏ ਜਿਸ ਪਲ ਯਾਦ ਕੀਆ ਭਗਤੋ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਧ ਬਿਸਰਾਏ ਮਹਾਸਿੰਹਾਸਨ ਤਜ ਨੰਗੇ ਪੈਰੋਂ ਰਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਦੌੜਿਆਏ पलक झपकते पीड़ा हर ली, पल में कष्ट मिटाया जिसने नाम जपा। नाम जपा सुख पाया जिसने नाम जपा।
नाम जपा सुख पाया जिसने नाम जपा।
Aquellos que repiten el naam del maestro, que repiten el simran del maestro, conocieron la felicidad.
Naam japa Kabir Nanak ne jag mein kiya ujala, lekar Prabhu ka naam pigi mera zeher piyala.
Kabir y Nanak repitieron el naam e iluminaron al mundo. Mirabai, después de repetir el naam que le había dado su maestro, bebió una copa de veneno.
Jad Mirabai nu tanne mene mar lage aur maan zeher deta. तो ए होया कि मीरा तू हुन मर जाएंगी, पण ओ प्रभु परमात्मा जद नाम देंदा है भगतां दी लाज रखदा आया है।
Cuando la gente se estaba burlando de Mirabai y la madre después de haberle dado el veneno le dijo, ahora estás a punto de morir. Sin embargo, ella no sabía que el Señor Todopoderoso siempre cuida de los devotos.
Guru bani da farman hai ki ek baar Guru Nanak Dev ji si to unhan de mata pita si, unhan ne puchhya gaya ki tu jo sandesh de reha hai oh kitna aukha hai, naam kis tarah japna hai, to unhan ne jawab ditta ki naam japna bhi aukha hai aur ida sandesh dena aukha hai.
En la época del Guru Nanak Dev ji, los padres de él le preguntaron, ¿qué tan difícil es el mensaje que estás dando? ¿Qué tan difícil es repetir el naam que estás dando? Y él le respondió, bueno, es difícil tanto dar este mensaje del naam como repetir el naam que dan los santos.
Guru Nanak Dev Ji de jo mata pita si onanu apne tavas dete deya de naal onanu tarya. Guru Nanak Dev Ji ne 300
El Guru Nanak Dev Ji entonces le dio su atención a sus padres y los liberó. El Guru Nanak le había dado la iniciación a 300 devotos y a muchos más los liberó con solo una mirada que les dio y con solo mirarlos a los ojos.
एक बार गुरु नानक देव जी एक गांव में गए तो उन्होंने सत्संग भी ना करन देता, फिर एक कोड़ी दे करे गए ओदा तकड़ दूर होया।
En una oportunidad el Guru Nanak fue a visitar una aldea, pero las personas que vivían allí no le permitieron hacer satsang. Él entonces salió del pueblo y se alojó en la casa en una cabaña de una persona que estaba muy enferma.
जी
मारे असुर संत जन तारे, झंडा ऊंचा किया धर्म का, जो प्रभु दे दे हंस कर ले ले कर शुक्राना उसी का। मारे असुर संत जन तारे, झंडा ऊंचा किया धर्म का, जो प्रभु दे दे हंस कर ले ले कर शुक्राना उसी का। कृपाल अजैब निमाने का, नाम से मेल कराया जिसने नाम जपा। नाम जपा सुख पाया जिसने नाम जपा।
एक बार गोपी चंद भरतरी तो उन्होंने किया राज छोड़िया सी, राज छोड़ के भगत बने सी, तो एक कुमार दे घरे आए और वो भक्ति अपना सिमरन कर ही रहे सी।
Había una persona llamada Gopi Chan que había renunciado a su reino para hacer la devoción y se fue a vivir en la choza de una persona que fabricaba utensilios. Mientras hacía la meditación en aquel lugar,
तो उन्होंने जद सिमरन करया कुछ दिन होए तो की है कि वो जो मजदूरी करके अपना गुजारा कर रहे सी, पर बाबा जी कहते होंगे सी जो अंतर दी सिसी है वो कदे ना कदे खुली रह जाती है और पता लग भी जाता है।
Mientras Gopi Chan entonces vivía en la casa de este alfarero, el alfarero vivía entonces de fabricar estos utensilios. Los santos dicen que normalmente ellos no dejan, dan a revelar sus secretos, pero a veces sin ellos la gente no cree.
तो पड़ोसियों नूं पता लग्या कि महात्मा आए हैं दो, फिर शहर च पता लग्या, बादशाह नूं लग्या, तो राजा प्रजा अहलकार और वजीर सारे कहन लगे भी चलिए महात्मा दे पास।
De una manera u otra, los vecinos del alfarero se enteraron que había unos devotos en casa del alfarero. Pero gradualmente las personas que vivían en aquel vecindario se enteraron que esos devotos estaban allí. Y en un día determinado, muchas personas se acercaron, incluido el rey, se acercaron a recibir el darshan de los devotos.
जब आ रहे सी तो आवाज़ आ रही सी, महात्मा ने पूछा कि कौन आ रहा है। कहंदा पहले पड़ोसियों नूं पता लग्या, फिर राजा और प्रजा सारी आ रही है। उन्हां दोनों ने स्कीम बनाई कि जो मक्खियां है वो उड़ा देइए।
A medida que estas personas se acercaban a la casa de los devotos, por el sonido se dieron cuenta que algo estaba ocurriendo. Entonces el alfarero les dijo que poco a poco la gente del área se había enterado que ellos estaban y entonces muchas personas, incluido el rey, estaban camino a verlos. Al enterarse de esto, entonces ellos empezaron a ver cómo hacían para asegurar que estas personas se alejaran de allí y como que estas personas no recibieran las cosas dulces que ellos tienen para repartir.
दोनों भगतों ने आपस च सलाह बनाई और कहा भी तू कल गया सी कोई भिक्षा लैण नूं, जड़ा कुछ मालपूड़ा लिया सी तू खा गया। दूसरा कहण लग्या कि तू परसों गया सी तू लिया तू खा गया। तो आपस विच लड़ पे, एक ने लाठी उठाई एक ने हथौड़ी उठाई और लड़ाई हो गई।
Entonces estos devotos, tratando de encontrar la manera de hacerlo, empezaron a argumentar y a debatir entre ellos cómo era que iban a hacer para ir al pueblo, quién iba primero, quién iba después, y empezaron a pelear entre sí. Uno de ellos levantó un martillo para pelear y otro levantó otro utensilio para defenderse los demás se dieron cuenta que estaban peleando.
राजा और प्रजा सारी चली गई, आपस विच कहन लगे देखिया नहीं कि मक्खियां उड़ा दितियां हैं।
Entonces el rey y las personas que ya estaban en aquel lugar al ver esto se alejaron de allí. Entonces los dos devotos dijeron, bueno, ya ven cómo hemos podido hacer que estos animales se alejen.
बाबा जी कहंदे हुंदे सी कि अगर गुरु जब एक बारी नाम दे देता है तो उसे नू गुरु दी पूजा करनी चाहिदी है। दुख सुख गरीबी अमीरी हारी और बीमारी साडे कर्मा दे मुताबिक आउंदी है।
Sanji solía decir que una vez se recibe la iniciación del maestro, es el deber del discípulo repetir el Naam todo el tiempo que nos ha sido dado por el maestro. Y de acuerdo con los karmas del pasado, seremos ricos o pobres, tendremos salud o no, o tiempos difíciles o felices. Pero nada de esto debería interponerse en nuestro deber de repetir el Naam y de hacer la devoción que nos ha pedido que hagamos el maestro.
संत जी कहते होंगे सी कि असी अपने आप नहीं आते हैं, सानू कोई लिया है। आपां सब इकट्ठे हुए हैं और भजन सिमरन करन वास्ते इकट्ठे हुए हैं उस मालिक नू मिलन वास्ते। तो भजन सिमरन करके अपनी जिंदगी सफल बनाइए।
Sanji solía decir que nosotros no venimos hasta aquí por nuestra propia voluntad, alguien más nos trae. Todos nos hemos reunido aquí para hacer la meditación, para escuchar el satsang y para hacer progreso interno. Así que hagamos un esfuerzo todos para utilizar este tiempo, para hacer la meditación, repetir el Simran y sacar el mejor provecho de este tiempo.
ਜਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕੁਛ ਦੇਰ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਭਾਈ ਹੈ ਭੈਣ ਹੈ ਸਭ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਨੁਭਵ ਹੋਏਗਾ।
Nuestros amigos extranjeros suelen venir con unos días de anticipación al programa para poner la mente en reposo y hacer la meditación adecuadamente. Nuestros amigos indios también deberían imitar esta práctica y venir unos días antes para poner la mente en reposo y sentarse en meditación y tener buenas experiencias internas.
ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਵੈਸਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ।
Amados del maestro Sanji, las palabras que les he dicho son las palabras que amado Sanji ha puesto en mi boca. Si he cometido algún error, le pido perdón a los amados y le pido perdón al maestro. Y por los errores que hayan hecho los traductores, les pedimos le pido perdón a los amados y al maestro.